Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsellmulkom għal darb'oħra nilqgħukom għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna passoltu għandna lill-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver. U nirringrazzak li għal darb'oħra tinsaf magħna. U llum se nitkellmu dwar il-ħajja bħala rakkont. Ħafna drabi aħna nħarsu li l-ħajja bħala ġrajja li tgħaddi minn fuqna u wara li tgħaddi nibdew niftakru biha u nibdew nirrakkuntawha. Imma anke jekk ma nirrakkuntawhiex, il-ħajja hija rakkont. X'inhi r-relazzjoni Oliver bejn il-ħajja u r-rakkont fih nifsu?
Il-verbi tal-kindergarten aktar ma jgħaddi żmien aktar naħseb jien u nitgħallem li huma l-verbi fondamentali li fuqhom hija mibnija. Għaliex ngħid it-teoloġija ma l-filosofija żgur. U letteratura m'għandix dubju wkoll. To be u to know li tkun int u li tkun taf li inti int. Li kont u li qaft bil-Malti. To be jiġifieri li ħaġa teżisti, niżlet ix-xita, dak huwa fatt. M'hemmx għalfejn noqgħod ngħid lilek li niżlet ix-xita għax ix-xita tkun niżlet diġà.
Niżlet weħda.
Niżlet weħda. U salart. Jekk kien li tagħmilha, ngħidlek taf li tagħmel ix-xita, jew x-xita qiegħda tagħmel u x'nafin, jekk inħoss il-bżonn li mhux biss il-fatt nafu għax diġà għaraftu bla ma rid. Imma li naqsam miegħek dak li jiena kont naf, mela to be ix-xita niżlet huwa l-fatt. Jissieb u jitħaxkem mal-bżonn tiegħi li ngħidlek to narrate, to know fister li tirrakkonta dak li inti taf. Mela to know tfisser anke to say, to narrate. Jiena rajt il-fatt. Jina ħsibt il-fatt, jina tkellmt fuq il-fatt u jina qedtu li dan il-fatt. Li fil-bidu dejjem inhu nifsu rakkontatur. Meta nitħattu, mhux biss meta ma għandniex nagħmlu, però anke meta għandna x'nagħmlu. Dan mhux biss għax qegħdin f'barja f'ristorant jew nippassiġġaw qegħdin nitħattu fuq x'iex se nitħattu. Ma jkunx hemm aġenda. Il-fatt ħafna drabi ngħidu working lunch. Kull lunch huwa working għax tkun qed tiekol, ix-xogħol huwa ikel u xogħol ukoll. Ma xi drabi ngħidu working lunch jiġifieri mhux biss nieklu ma anke ndiskutu xi ħaġa skont aġenda. Dik l-aġenda hija ħafna drabi organizzata kif inhi fil-Parlament jew f'kull kumitat u f'kull lezzjoni li nagħmlu fl-iskola x'naf. Ma xi drabi niltaqgħu niddisku ngħidu sma ma nagħmlux xi ħaġa u nitħattu. Dak il-fatt li aħna nħossu bżonn li nitħattu waqt li qed nieklu jew nixorbu, u appuntu eżempju ta' dan il-fatt li qed issemmi inti li mhux biss l-affarijiet jeżistu, imma jeżistu anke l-bnedin quddiemhom u jħossu bżonn li jirrakkuntawhom. Il-ħaġa tiġri ma l-bniedem anke jirrakkonta. U hemm diversi forom kif nistgħu naraw issa. Ta' kif il-bnidem jirrakkonta, ma' minnu nifsu il-bnidem huwa rakkontatur.
Qabel ngħidu ngħaddu għall-forum. Kemm huwa bżonn kbir dan li jkun rakkontatur, huwa bżonn biex ngħidlek li xi ħadd jaqdih biex jieħu pjaċir jew inkellu huwa bżonn ma jistax jgħaddi mingħajru li jirrakkonta.
Tant huwa istint anke fl-annimal kif nafu. Illi fikwit ngħidu huwa trid tirażżan dan l-istint għax imbagħad jiġi gossip u
Sekzik,
eżattament. Jifieri il-bidem minnu nnifsu jirrakkonta, oħra strutturi li hemm jirrakkonta ngħidu għandna il-mass media, jifieri it-televiżjoni, ir-radju, il-gazzetti, il-perjodiċi, rivisti, kull kartellun, kull xi ftit, huma kollha forum ta' rakkonta, ta' narrazzjoni. Din ngħidu xi ħaġa li ġrat il-gazzetti jħorġu l-aħbarijiet tal-bieraħ jew ta' meta imiss mal-ġurnata li tkun, l-aħbarijiet jagħtuna lhom kif nafu mid-dinja kollha jaslu aħbarijiet ta' stazzjonijiet iddedikati biss fil-fatt, e fil-fatt nieħdu eżempju wieħed mill-istazzjon televiżiv li jirrakkonta, hemm diversi mhux fejn semuhom, mad-dinja kollha, bil-lingwi dwar kollha. Dawn l-istazzjonijiet speċjalizzati fl-aħbarijiet il-kelma l-lumet induzar kelma latina, angliza, news, lex għadha ġarrija ġdida nuova, le notizje. Il-Malti ngħidu ħabar li xaġa li titkun taf, news tfissa ġarrija ġdida, minn novus, latin. Għedin ngħidu għana fost l-oħrajn, illi dawk l-avvenimenti li qegħdin jiġru mad-dinja, mhux biss hemm bżonn li nkunu nafu li ġraw, imma li ninterpretawhom. Allora r-rakkontatur mhux biss jgħidlek isma' hemm gwerra jew inċidenti jew traċedja jew xaġa sabiħa biex niftehmu. Imma anki li l-fatt li ġara rrid nsemmih u rrid ninterpretah. Allora jidħol mbagħad l-aspett tal-punto di vista fil-fatt nafu. Jekk tisma' l-istess aħbar rakkontata għax ġrat to be, għax nafuha to know, għax irridu ngħidu nindiskutuha to narrate, imbagħad tiġi anki biex ngħidlek l-bżonn lieħor. Tu interpret, li t-interpret, allura, stazzjoni differenti u din l-istess aħbar tara li għatu punti di vista differenti. Naraħ anki fiċ ċokon ta' pajizna, ma naraħ anki fuq skala kbira ħafna fil-kas ta' stazzjonijiet importanti ta' natura mondjali. Mux fejn semmi, mux fejn kulħadd kull lingwa tar bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Spanjol, bil-Italjan, mux nafin, ta' numa u bl-Arbi wkoll. Fil-lingwi gwar, l-istess aħbar tista' tinata dimensjoni rakkontata differenti, jemmek tiġi dik ngħidu interpretazzjoni għax kull storja għandha l-punt di vista ta' min jara. Jekk inti tara ngħidu aħna fi klassi. Il-klassi l-għalli meta ħarsu l-istudenti, qed ħares lill-istudenti. L-istudenti ħarsu leħ, it-tnejn jaraw l-istess ħaġa le, l-istess kamra iva, qegħdin jaraw xi ħaġa differenti, assolutament. Jiġifieri jekk għandek tnejn u dim xulxin fuq mejda u tgħidu x'inti tara, jista' jgħidlek qed nara nkwatru. Liħor jistajlek mux għetna għan kwadru, għax għara jgħem għaxin kwadru, għara jgħem kwadru ġvil. L-istess ħagġa minn perspettiva differenti, jgħidu l-perspettiva fil-vittura. Inti tħares li l-istess ħagġa minn angolu differenti u tara ħagġa differenti. Issa maħna mux biss ek, ek biss ma' mur biex jgħamil, allora tiżisti il-soġġettività, l-interpretazzjoni, il-perspettiva, l-angolatura, il-slent, insomma, l-orientament, appuntu, dan hu li rendi r-rakkont anki divers minnu nifsu stess.
Allora, kif qed inti, għandna realtajiet differenti, għandna l-ġrajja li ġrat, għandna l-bniedem li qed jara, mbagħad għandna r-rakkont li huwa realtà oħra u għandna l-interpretazzjoni tar-rakkont li huwa realtà oħra.
Jekk ir-realtà bħala fatt Manuel hija rikreabbli li tista' terġa' toħloqha inti billi tinterpreta, allora r-realtà veru hija aktar minn waħda. Imma al-kontrarju r-realtà hija waħda, jekk nagħmel ix-xita. Ti tgħid li x-xita qed tagħmel kemm hija qawwija ngħidlek le ma tantx għamlet f'Malta ħdejn dak li jagħmel hina fl-Italja ftit ilu, it-tieni għandna raġun. L-istess ammont ta' xita għamel imma għalik huwa ftit jew għalija huwa ħafna jew l-kontrarju x'qegħdin ngħidu. Jifier l-istess ħaġa jekk twildu l-partit, jekk twildu r-reġunijiet jekk trid, jekk twildu l-kulturi, jekk twildu anke l-lingwi, għal kelma bil-Malti ngħidla ktieb, l-Ingliż jgħidilha book u tal-Italjan jgħidilha libro. Ktieb, bukja u libro, iva u le, it-tlieta ma l-istess ħaġa u t-tlieta mhumiex l-istess ħaġa. Jifieri malli aħna nħarsu lejn l-istess ħaġa, inti bħala Malti tgħidlu ktieb, Ingliż jgħidlu book, Taljan jgħidlu libro u l-kumplament. Jifieri anke l-ħost li noħolqu f'omna biex ninterpretaw dik il-ħaġa biex nagħtuha żejn huwa differenti. Jekk bniedem jismu Joseph f'Malta jew Giuseppi, fl-Italja jismu Giuse. Jo Jose, u komplement għal ġiet ngħidlek. Għax kull darba li nħarsu lejn il-ħaġa għandna tendenza nirrikrejawha. Tirrikreja ġifieri toħraq minn ġdid.
Sa kultant f'din ir-rikreazzjoni jkun hemm iktar aċċettazzjoni nara jiena, pereżempju. Inkun għaddej fit-triq u nara inċident u jkun weġġa xi ħadd u jiena ma nkunx irrid inħares għax xi ħaġa li ddejjani. Dejjani mhux għax dejjani l-persuna ma dejjani nara xi ħaġa traġika. Imbagħad immur quddiem it-televiżjoni u nara minn quddiem u minn wara u minn fuq u x'ġara u din it-televiżjoni donni naċċetta hija l-istess realtà li għadni kif rajt fi triq. U fost triq ma naċċettajx x'inhi d-differenza? Ir-rakkont?
Ir-rakkont, Manuel, bħala virtualità qed taraħ inti fil-kumdità ta' darek, tajjebek, fuq screen. Taf li mhux veru u veru fl-istessin. Sa tara ħax veru. Probabbilment romanz jew film fiction ma tarax imbagħad. Però l-ħabarit tarhom għax huma veri u mhux veri. Mhux veru li qed tiġi dak il-ħin għax diġà ġara. U veru għax fil-fatt qed tirrakkonta dak li ġara. Fejn hemm din l-ambigwità, l-virtualità li hija tipika tas-seklu tagħna, tirrendina kważi kważi superjuri għall-fatt. Għalhekk inti qed li fit-triq ma rridx narah dak il-fatt ikrah. Fuq televiżjoni mbagħad narah u nkun kurjuż fuq. Iva, eżattament. Xi ħaġa simili kien qal anki Aristotli, 30 sena qabel Kristu, fil-poetika tiegħu, viżavi t-traċedja. ti titħol fit-teatru li kien iċ-ċinema ta' dak iż-żmien, li kien is-sala ta' televiżjoni ta' dak iż-żmien, u fid-drammi ti tara xi ħadd u tibża li ġrek bħalu u tibża li titħassru anzi, titħassru u tibża. U inti toħroġ mit-teatru insoffi minn dik il-ħaġa. Tistmer il-ħaġa ħażina u tibża li tagħmilha inti stess. Dik il-ħaġa, dik il-kwalità ġdida li inti toħroġ biha msoffi mit-teatru jgħid Aristotli, eżattament li qed ngħidu llum, il-virtwalità. Jiġifieri, is-sitwazzjoni narawha f'distanza, mod kliniku, mod komdu differenti, għalhekk ħafna drabi anke l-ħabarijiet huma forma ta' kif aħna nsiru nafu da skemm aħna niddistakkaw ruħna mill-istess fatt. Għalhekk ħafna drabi l-affarijiet ma jbidlux, għax nafu bihom, nirrakkontawhom u nifu hemmhekk. Għall-kontrarju, film imbagħad x'jagħmel. Wara l-aħbarijiet, jekk għandek film mibni fuq dawk l-istess fatti, jikkomma fik jibikkik, idaħħek. Jien naf jirrendik irrabjat, jirrendik kalm, jirrendik riflessiv, meditattiv, argumentattiv, għaliex. Għax mhux qed jagħtik il-fatt, jagħtik il-fatt b'dik id-daqqa li tagħmlu arti. U l-arti tfisser li tmiss l-art ta' bniedem dik hija l-arti. L-arti mhix il-fatt, l-arti hija l-fatt flimkien ma' plus sentiment, emozzjoni. U allura l-aħbarijiet jinfurmawna u jirrakkontaw il-film, iċ-ċinema, r-romanz fuq kollox, jinfurmana, jirrakkonta u jmissilna qalbna. Qudiem l-aħbarijiet probabbilment ma nibkux, però fuq film nibku u qudiem film sempliċi, anke li għandu ċerta tenerezza li ma tirrigwardaniex, probabbilment ħossuna mqanqlin, ġarqin, we are moved. Fil-aħbarijiet ngħidu we are informed. Dejjem għabbażi tar-rakkont. Xi ħaġa informatni ma xi ħaġa laqtit qalbi għabbażi ta' dik l-informazzjoni. Id-distanza bejnietom hija distanza bejn il-fatt, ir-rakkont u mbagħad l-arti. Meta ngħid l-arti ġifieri kanzunetta, l-arti hija pittura, xanki l-pittura tirrakkonta, l-arti hija romanz, l-arti hija poezija, l-arti hija żifna, l-arti hija ċinema, naturalment hija fuq kollox, l-arti hija diskussjoni jekk trid kif nitħattu. Niddistingu anki bej pritka oħra, bej diskors ieħor, bej orientamentu ieħor, bej song u oħra, jew bil l-istess song, inkantata minn interpreti differenti, ġifieri. Għandek dejjem rakkont differenti li ħalli fuqna emozjoni differenti għalhekk l-għallim, il-qassis, l-avukat, il-politiku, il-kittib irid ikun bniedem li kapaċi jirrakkonta b'modi differenti għax altrimenti il-kontenut li qed jagħti jekk m'għandux forma tajba ma jħalli jibda effett.
Meta nitkellmu fuq rakkont, Oliver, nitkellmu fuq forum differenti, l-ewwel qed ir-rakkont l-ewwel nortu mal-fom mhux veru xi ħadd li jirrakkonta bil-kliem li jingħatu xi ħadd li jisma'. Imma mbagħad għadda l-kidba u llum ħa forum oħra ħafna iktar differenti ħa nsibu l-iżgħar taċ-ċinema, l-iskrin tat-television, nsibu l-internet, nsibu dawn l-iPods li jkun hawn fil-iżgħażagħ tagħna li mhux biss jisimgħuha kanzunetta ma jarawha u jipparteċipaw anke biex ngħidlek fl-artistrija tagħha. Din il-mixja dejjem issa dejjem qed twassal għall-viżiv, iżu dak li kien jinstema u dak li kien biex ngħidlek jiġi apprezzat għax ħallik timmaġina llum huwa limitat billi jippreżentalek stampa li inti kollok taċċetta. Ir-rakkont qed jitlef mill-qawwa tiegħu jew iżid.
Jew net hija l-epoka tal-kwantità, qed nikkwantifikaw ħafna ġifieri għandna ħafna stazzjonijiet fid-dinja kollha, mhux malta miss, għandna ħafna gazzetti, ħafna mezzi ta' informatika, ġifieri il-kelma saret importanti aktar. U meta qed tintuża aktar fl-istess jien għandha l-effett oppost, qed titlef ħafna mis-saħħa tagħha. Bluzu żejjed il-ħaġa titlef mis-saħħa tagħha su dak kont ngħid solti ma solti issa.
Solt kont qed naħseb.
Huwa preistoriku. Imma ġifieri jien nafek taqbad euro, illum għadhom ġodda, però aktar ma jintużaw aktar jirrixxaw biex niftehmu. Se għandek tab li jidħol fit-tarmak u ma' żmien imbagħad.
Isir-parti minnu.
Isir-parti minnu l-għal darba tixxutjaħ. Ma naqgħet nixxtuħ flagħ biex nifla, però kienx qed flagħ. Jiex tixxutjaħ. L-attab, it-tini darba tista' titgerbe fih, għax ikun daħal nofsu fl-art, t-tini darba probabilment ikun daħal kollu ta' dim fuq ma tindunax. Ħafna mill-klima aktar ma jintuża, ma jintrifes, aktar jitlet l-efrezz tiegħu. Il-kelma hija kważi sottovalutata llum għax saret parti mill-ħajta kuljum qed ngħid karta stampata. Il-kelma stampata, kelma mitħatta, l-kelma viżiva, jiġi akkompanjata minn riklam jew minn film, hija l-epoka tal-kelma. Jużata ħafna kif qed ngħidu b'kull mezz. Fl-istess modi, dejjem bidem ifittex modi ta' kif jirrakkonta, ġifieri kull ma ngħidu, jekk ngħidlek għandi laċċ. Dik l-istorja hija mela darba kien hemm xi ħadd li qabdu laċċ. Inti tgħidli sa nġiblek kikra te, ngħidlek grazzi. Imbagħad kien hemm xi ħadd li qallu li sa jġiblu kikra te. Liħor għallu, grazzi, dik tiġa romanz biex niftiemu romanz, sempli, rakon. Jifri, minn tfal sa adulti, sa nis fil-ġurnalizmu, fil-politika, fil-reġjon, fil-informatika, fil-xandir, fil-street, sa autur, jkoll qed nagħmlu l-istess ħaġa, però b'mod differenti, il-forma, est modus in rebus, there is a way of doing things, il-things huma l-istess, il-ways ivarjaw, dak ngħidu l-istil, hekk ħafna drabi ngħidu, ara kif tgħidlu, ara kif tkellmu, ara kif tinfurmah, għax il-mod kif nagħmlu l-affarijiet. Le, l-lum teżisti anki d-dinja tal-informatika bħala reklam, le, d-dinja tal-reklam hija dominanti kif nafu l-koll. Reklam xinu? Mhux jinformak li jeżisti l-prodott, dak fatt. Jirrakkontalek li jeżisti l-prodott b'mod affaxxinanti, interessanti. Dak mhux fatt, dak huwa stil, dak huwa letteratura, dak huwa kreattività. Fil-fatt hemm jgħid li jingħawet minn dawk li naħseb hekk jagħtuhek ukoll. Li ħafna mil-lingwaġġi tipiċi tal-dinja tal-advertising tal-lum qed jista' jsibhom tiġà. Fil-poezija, fil-narrativa klassika ta' sekli ilu, primarjament ta' seklu 19. Palissa niftakar xi tnejn li ta' żgur, imma kju qed jiġi aktar ippreparat jista' jagħti aktar eżempju, ċe dik li kienet l-immaġinattiva personali, li kien riklam poetiku f'poezija f'rumanz famuż, ma' żmien sar e commonplace, sar xi ħaġa komuni, li allura titla' fil-wiċċ ta' moħħna ma li jkollna bżonn metafora jew eżempju biex nagħmlu riklam. Ħafna mir-riklam li għandna, kif nafu għandhom diversi xejriet poetiċi. Dak xi darba kienu poezija vera propja llum saru użu ta' kulħadd. Eżempju għed biss l-instan semmi huwa pereżempju qed hemm subito sera ta' Quasimodo, poezija famuża. Soli sul cuore della terra trafitti da un raggio di sole ed è subito sera, kif niftakar sew. Niftakru diversi raccontaturi, cioè narraturi, cioè commentaturi, cioè presentaturi, ma kollha l-istess. Mhux għax jispiċċaw l-istess forma, imma huma l-istess nies u din fatti differenti b'attitudni differenti. Pereżempju, kummentatur tal-futbol jurikx qiegħed jiġri jekk qed tisma' r-radju, però interpretarek x'qed jiġri, jagħtik ġudizzju wkoll, fil-fatt xi drabi jkun hemm tnejn. Ed subito gol kien jgħid wet il-kummentaturi. Jifri, l-istess frażi poetika ta' poeta famuż bħal Quasimodo.
Ċitat
adottata, u dal-każ mhux riklam, għax hekk qed isemmi. Jifri, il-lingwaġġi tagħna ma dejjem informattivi, mbagħad anki narrattivi. Ma kollox huwa narrattiv. Jekk ngħidlek xi sħan għandna llum x'kessa qiegħda tagħmel, qiegħed ngħid mela darba kien hemm xi ħadd li ħassil kessa. Mela darba kien hemm xi ħadd li ħassil bart sabija, jew ħassil sħana. Jifri, il-verb to be mbagħad jissarraf fil-verbi l-oħra kollha. Dak li filosofija ngħidulu il-kopula. Il-verb fondamentali, essere o non essere, to be or not to be, to narrate or not to narrate, insomma, ejda kif trid. Il-fatt li minn anfus naħna nħossu l-ħtiġa li nitħattu, meta nitħattu qed ngħidu mela darba kien hemm kif inti, u la darba kien hemm kif jien, la xitrix tixrob il-kumplement. Nagħti l-eżempju l-aktar sempliċi, komuni, ta' meta nitħattu madwar mejda u nixtur li xulxin ta' tinofru xarba jew ikel li xulxin. Issek tkabbar dan il-kwadru, tintebaħ li m'għandekx affarijiet differenti, lif fl-intensifikazzjoni tagħhom, lif fil-kumplessità tagħhom. Però l-istess ħaġa mela darba kien hemm hija.
Nfakkarkom dan huwa l-programm kull bidu meħsieb u llum qed nitkellmu mal-professur Oliver Friġieri dwar
narrazzjoni dwar ir-rakkont. Ħassam ir-rakkont jew Manuel, ir-romanz jew novella. Li huma magħluqin fil-qasam tal-letteratura. U naħsbu li r-rumanz huwa letterati jew għal dawk li jħobu letteratura li għal kontrarju. Huwa kważi is-sublimazzjoni, l-forma perfetta, sa fejn opos perfett fl-żbalju fil-limiti tiegħu kollha l-bnidem naturalment, ta' kif jirrakkonta l-ħaġa. Id-differenza bejn rakkont tal-ħajja u rakkont tal-rumanz huwa li tingħata forma. Allura, il-mod kif tirrakkonta jirrendi l-fatt aktar interessanti, għavoli għal-fiction hija dejjem fiction, mhix fatt. Il-rumanz mhux storja storika li ġad veru, assolutament li. Ma romanz huwa forma ta' kif tirrivizita żżur mill-ġdid il-fatti, però bid-doża ta' intensità. Mhux b'zokkor jew bħal, imma b'mod li inti tħoss li dawk huma konsern tiegħek ukoll il-fatti li jtiġru. Fil-mod kif tirrakkonta f'rumanz, u differenti mill-mod kif tirrakkonta f'gazzetta, fl-ħabarijiet, ix-xandar, il-bniedem tal-gazzetti u interessat li jagħti l-fatt u jikkumenta fuq bħala fatt. Al kontrarju f'novella jew f'rumanz jew fid-dram, dram jidħol f'kategorija ta' xejn differenti mill-letteratura. Kważi laqsuha letteratura t-teatru. Naqshekk kienna naħsbu dar-aħħar mitej sena. U mhux fl-istess ħin. Imma d-differenza bejn ġurnalista u narratur letterarju f'dan is-sens I, li wetu għan serresat li tikil fatti oġġettivi, u forsi jizit il-komment tijaw kol. Dak li jidulu l-artikolo di fondo, il-komment tijaw editoriali għaw tal-korrespondent fil-għol facċate xi paġna importanti titwara. Għax l-interess tal-ġurnalista, dak li għatik il-ħagġa tal-ġurnata, tal-ġurnata issa, u għawn, mux l-interess tal-istoriku li għajlek xġara, ma la dalba kienem l-assedju l-gwil, la dalba kienem l-Franċiżi u l-Ingliżi, ħagġa li għaddit, ma k'interessat fil-verità wkoll, mux l-interpreta, kirit, jista' wkoll, ma interessat fil-fatt. Il-letteratura tinqeda bil-fatt, u mhux interessata fil-fatt, interessata fis-sens tal-fatt, tifsira is-sinifikat tal-fatt. U allura x'tagħmel? Toħloq forma, biex mhux biss tkun informat, però anki iffurmat, mhux biss tkun taf, ma anki tirrifletti fuq dak li taf.
Oliver, naturalment ir-rakkont jiddependi ħafna fuq il-kelma. Issa l-kelma għandha tifsira, ma din it-tifsira ma żmir tinbidel, allura l-interpretazzjoni li nagħtu aħna lil xi ħaġa permezz tal-kelma tkun l-interpretazzjoni li rridu ninterpretawha skont iż-żmien li ngħatat jew inkella skont iż-żmien li nkunu qed naqrawha.
L-ewlet, ir-rakkont jiddependi mill-kelma. U flimkien mal-kelma hemm mezzi oħrajn.
Naturalment hemm
l-istampa kif qed ngħidu. Aħna qed nħatu biss fuq ir-rakkont bil-kelma kif.
Miktub jew mitkellem.
Eżatt, issa jekkem l-oġġett qed ngħidu qegħdin quddiem pratikel jew qegħdin quddiem kwadru. Quddiem kwadru jista' jkun anke kwadru famuż, x'għad sej li kemm hu kraħ, ma jfissirx li sar ikraħ, ma jfissirx li dak ir-raġel huwa imprudenti jew ma jifhimx, qed ifisser li ma jogħġbux.
Ekku, ekku. Tjara, et interpreta dak li jara.
Dak li jara, dak il-mod. Mbagħad ħajġi kritiku tal-arti u jgħidli dak huwa kapolavur. Mela allura jiena ngħid dak il-kapolavur huwa skont l-arti, però li hija ma jgħodx. Ma darba ngħidu hekk ġifieri. Jiġifieri hija kwistjoni ta' interpretazzjoni bejnek u bejni issa u hawn. Dik hija l-interpretazzjoni biex ngħidlek sinkronika fl-istess ħin issa tal-wiċċ li tidher. Jekk qed invarjaw minn żmien għal ieħor, allura għandek l-interpretazzjoni mbagħad diakronika, ġifieri jekk int se tħares l-istorja ta' Malta fis-seklu 16 bil-kriterji tal-lum se tgħid x'kienet din, kif jekk kien jaħsbu hekk. Jekk iġi bniedem lura kif ikun istaw ta' seklu 16 jgħidlek dik kienet l-idea tagħna l-kol. Jekk inħassu lej żminna pereżempju, l-affarijiet kif konna naraw anki sa ftit snilu, kif naraw illum, l-istess ħaġa konna narrakkuntawha, niżaminawha, niġġudikawha b'mod differenti. Meta jgħaddi żmien, Iġġudikaw b'mod mill-aktar innaf avanzat, ngħidu l-għana progressiv. Jew xi ftit il-fatt importanti hu li nistgħu nvarjaw fl-interpretazzjoni bejnek u bejni għax għandna nies differenti. U din l-istess ħaġa dejjem. Nirrakkuntaw mela ngħidlek mela darba kien hemm kwadru sabiħ, laqbeż inti tgħidli mela darba kien hemm kwadru ikraħ, ċe ikraħ għalik sabiħ għalija. Sa se jiddeċidi, ma nitlux fija dik il-problema, hemmhekk tiġi l-problema tal-kompetenza biex niftehmu. Jkien ngħid 1 plus 1 10. Għandi dritt tal-opinjoni, inti tgħid li għandek dritt tal-opinjoni dak id-dritt huwa m'għawx ħafna għax mhux veru plażma ten. Fri hemm kwistjoni ta' ignoranza mbagħad ta' inkompetenza.
Żball empiriku.
Nagħmel żball empiriku. Meta mbagħad għandek ġudizzju modi minn sekli differenti anke quddiem l-istess ħaġa, għalhekk l-istorja se kwistin kiteb minn ġdid. Għaliex? Għax kull perspettiva, kull ottika, kull ħarsa li nagħtu lej l-istorja tiddependi minn għalhekk naraw l-affarijiet. Allora l-istoriografija, l-kidba tal-istorja, il-rakkontar, il-ġurnalizmu, l-istess ħaġa, ivarja skont iż-żmien u skont il-persuna. Biex nagħlqu, għandna interpretazzjoni differenti, ta' nies differenti fl-istess epoka, jeżistu partiti differenti, jeżistu orientamenti taħsib differenti u l-bija.
Allora interpretazzjoni differenti wkoll fl-istess żmien.
Fl-istess żmien, fl-istess ħaġa. Jiena ngħid tajba l-interpretazzjoni differenti mhix biss tajba jew ħażina, hija ovvja, hija naturali, hija neċessarja, laqas tista' neċessarja teżisti. Kull interpretazzjoni hija tajba, ovvjament li le. U meta niġġu biex niġġudikaw dal-affarijiet fil-qasam tal-arti, ngħidu l-istess ħaġa fil-qasam tax-xjenza biex niftehmu. Tajjeb tista' tiġġudika jiena fil-liġi tal-gravità ma teżistix, nista' ngħid hekk kun kienet ngħid ħmerija. Ma ma ninsewx li dik il-ħmerija qed ngħidilhom issa hija anke riżultat ta' tradizzjoni twila ħafna meta l-bidem ma kienx jaf li teżisti l-liġi tal-gravità qabel Newton fil-ibraħ lura mhux aktar. Qabel ma ddeċidejna li d-dinja ddur max-xemx il-komplement sa żmien Galileo mhux aktar. Fil-bliedi ma żmien twil ma kienx jaf l-affarijiet li qegħdin taħt il-ponta ta' mnieħru. Meta tara sa l-ponta ta' mnieħru ma tara xejn, għax mnieħru hekk mhux ta' Pinokkio. M'għandux tul ħafna li tara. Fil-fissassin qed ngħidu jiena qiegħed nifhem issa dak li stajt fimt fil-modi. Rakkontajt ħażin fil-modi, nirrakkonta issa aħjar. U għadha pitadna dak li aħna nagħżlu li b'xi mod l-aħħar avvanz f'xi ħaġa qiegħed nitħaddit fuq dak li huma kontinġenti li sekondarju dak li huwa assolut essenzjali. għaxma t-raġuna dwar il-bnidem u l-univers, fl-universet, l-univers bħala ċaġa sħiħa, assoluta, ma kħet nitħattu, jew ikonna nitħattu dwar affarijiet li nafu li ma jistawx jitbidlu biex nifhemu. Ma dwar dak li jitbidel dak li huwa kultura tal-lum, alla il-mewt it-tbatija, l-offer tal-ħajja dak huwa l-istess, l-istess u l-istess. Ħadd minn ma jista' jgħid dak huwa antikwat, però dak li huwa mbagħad xjenza, kumdità, esperjenza dak qiegħed hemm appuntu biex jitbidel, biex ngħidu. L-ewwel nies li rikbu merkeb fuq il-baħar u l-aħħar nies li jtibu l-aqar jibranlhom qed jagħmlu l-istess ħaġa, to move li tiċċaqlaq. Mela dik ma tistax tibdel. L-ħaġa l-oħra l-mezz kif tiċċaqlaq tibdel. You cannot reinvent the wheel jgħidu l-Ingliżi fuq ħaġa Eġizzjana, l-vintaw ir-rota jkunu l-Eġizzjani kif nafu. Ir-rota tibqa' dejjem tonda, però nużawha skopi differenti. Allura nirrakkuntaw l-istess ħaġa b'modi differenti skont minn aħna u skont meta aħna.
L-aħħar ħaġa u l-fer fil-qasir ħafna, kull meta allura nirrakkuntaw aħna kunu qed niġġudikaw, kunu qed naraw ħaġa, intuha perspettiva u ngħaddu għal ħadd ieħor. Dan huwa ġudizzju li għandna nagħmlu jew le?
L-forma lingwistika li l-aktar li tiġġudika hija kif nafu l-aġġettiv, nieħdu siġġu. Dak is-siġġu huwa ikrah. Inti tgħidli dak is-siġġu huwa sabiħ, tiġi jiena u inti qed tinħarsu li l-istess ħaġa u hemm differenza bejnietna mhux fis-siġġu siġġu l-istess wieħed. Inti qed taraħ sabiħ jew ikrah, u qed naraħ sabiħ jew ikrah. Inti tgħidlek is-siġġu huwa komdu, naqbel jiena ngħidlek is-siġġu huwa skomdu. Jiena u inti m'aħniex naqblu bħala karattri quddiem l-istess ħaġa. Dak is-siġġu huwa antik ħafna, ngħidlek is-siġġu huwa reċenti ħafna, m'aħniex sens ta' storja tal-istess ħaġa. Dak is-siġġu huwa storiku għax jiena qatt fuq La Valette. Ngħidlek dak is-siġġu huwa reċenti għax qatt fuq gvernatur Ingliż pereżempju, diġà m'aħniex naqblu fuq l-istess ħaġa għax jiena u inti m'aħniex l-istess ħaġa. Jekk imbagħad jidħlu l-esperti li jgħidu isma' dak is-siġġu huwa komdu jidħol it-tabib. Dak is-siġġu huwa storiku jidħol storiku, dak is-siġġu huwa irħis jidħol ekonomista, jiġifieri. Interpretaw il-ħaġa skont kif narawha però anke skont il-ġudizzju tagħna. Iva, bil-lingwa kollha l-aktar li jiġġudika huwa l-aġġettiv però mhux waħdu. Il-lingwa kollha kemm hija rakkont, informazzjoni u interpretazzjoni wkoll. Interpretazzjoni hija naturalment il-ġudizzju.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu llum tkellimna dwar il-ħajja bħala rakkont. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u slim.